Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта ат башыда курулушу пландалган логистикалык борбордун долбоору токтотулду. Буга жергиликтүү тургундардын каршылыгы себеп болду. Элдин каарынан улам буга чейинде бир нече долбоорлор токтогон эле.
Мүмкүндө Абылгазиевдин өкмөтү бул үмүттү өчүргөн өкмөт, өзү баш болду. Мүмкүндө инвесторлорду өзү жеке, өзүм жетелейм деп, өзүм коргойм деген сөздүн тезисинен кечүү мүмкүн иш аракеттерди тескерисин көрсөттү.
Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандан нарачылык акциясына чыккан 100 киши кармалды. Нурсултан жана Алматы шаарында бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түскөн Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын митингинде 10 кишилер кармалды. Саясий кыймыл Казакстандын бир нече шаарында нарачылык акциясына чыгууга үндөгөн. Азаттыктын казак кызматынын кабарлатчылары Алматы шаарында кармалгандар Чал кет, ойгон Казакстан, Назарбаев кетсин, дарга кетсин деп кыйкырышканын маалымдады.
Назарбаевдин саясатына каршымын. Назарбаев кетсин. Дарига кетсин. Чал кет, чал кет.
Прокуратурада сал эмесинби?
Деди полиция кызматкерлери кармап бараткан митингге чыккан митингдин катышуучусу. Кармалгандар полициянын аракетине нааразы болушууда. Кабарчылар окуяны чагылдырууда тоскоолдукка учурашты. Бул күнү нарачылык акциялары өтөөрү кабарланган. Нурсултандагы Республика проспектисиндеги жаштар сарайынын жанында полициянын автобустары турду жана жарандык кийимчен кишилер жүрдү. Имаратка кирүүчү жол жабылып, жанындагы соода түйүндөр жана финансы уюмдары иштеген жок. Азаттыктын кабарчылары Чымкентте полиция көз карандысы паркынын жанында 20 кишини актөөдө 10 кишини кармаганын кабарлады. 22 февралда Астананын аянтында жана баш калаадагы жаштар сарайынын жанында 11 жылдан бери бозгунда жүргөн оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов жетекчилик кылган Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын митинги болоору кабарланган. Кыймыл Казакстандын башка шаарларында дагы нарачылык акциясына чыгууга үндөгөн болчу. Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн кыймыл 2018-жылы экстремисттикте табылып Казакстанда тыюу салынган. Башкы прокуратура болжолдонгон нарачылык акциялардын алдында оппозиция жыйындары мыйзамсыз экенин эскерткен болчу. Италияда коронавируска байланыштуу шаарлар жабылып, ар кандай иш-чаралар токтотулду. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жугуштуу вирусту жайылтпоо үчүн өлкөлөрдү мобилизациялоого чакырды. Европада коронавирус жуктурган адам каза болгон, ал италиялык 78 жаштагы киши. Бул Кытайда чыккан 2300 кишинин өмүрүн алган. Бул жугуштуурдан алгач ирет көз жумган европалык болуп калды. Италиянын саламат сактоо министрлиги 20 февралда каза тапкан карыя Венето аймагында жашаганын билдирди. Бул вирустун айынан 300 тургуну бар. Венето шаарында санитардык иш-чаралар башталды. 50 000 чукул адамды оору чыккан жерге жакын барбоого эскертишти. Италиядагы 10 кишиден бул вирус табылган. Учурда Италиянын шаарлары жабылып, массалык иш-чаралар токтотулду. 21 февралда Кытайда 397 кишиге оору жуккан. Жалпы жолунан 76 288 адамда бул вирус табылган. Каза болгондордун саны 2345 жетти. Түштүк Кореяда 21 февралда 342 кишиден вирус табылды. Жалпы жолунан 346 адам ооруп жатат. Жогорку кеңештеги көпчүлүк депутаттар шайлоо босогосунун 7% болушун колдойт. Бул тууралуу парламенттеги бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов Азаттыкка урган маегинде билдирди. Анын айтымында парламентте шайлоо босогосуна байланыштуу мыйзам долбоору бир айдан кийин каралат.
Депутаттардын көпчүлүгү 7% дегендей ойдо болуп атышат. 5% деген дагы сунуш кылган депутаттар бар. А сыртта коомчулукта түрдүү пикирлер бар. 3%, 5%, 7% жок дегенде бүгүнкү абалга мурда аз кечеги 15 жыл иштеген абалга кайтып келсин деген көз караштар бар. Бул эми көпчүлүктүн каалоосу. Негизинде саясий күчтөрдүн каалоосу 9%дан түшсүн. 9%га эч ким көпчү макул эмес.
20 февралда президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда партиялардын парламентке өтүшүн босого чегин 9% кылууга саясий күчтөр даяр эмес экен деген пикирин билдирген. Шайлоо босогосун 7%га чейин түшүрүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору коомчулуктун талкуусуна 7 февралда чыгарылган. Аны иштеп чыккан топтун курамында 21 депутат бар. Кыргызстан жарандары 2020 жылы күзүндө өтө турган кезектеги АКШнын Green Card лотереясына катыша алат. Бул тууралуу Кыргызстанда АКШ элчилиги Facebook баракчасына жазды. Лотереяга катышуу үчүн коюлган талаптар так аткарылышы керек. Бирок Green Card утуп болгондар АКШга кандай жол жобо менен кире турганы так жазылган эмес. 31-январда АКШнын президенти Трамп, Трамптын администрациясы Кыргызстан, Мьянма, Эритрея, Нигерия, Судан жана Танзания мамлекеттеринин жарандарына иммиграциялык жана грин карта менен виза алууга чектөө киргизген. АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу мунун себебин Кыргызстан электрондук биометрикалык паспорт бербегени менен түшүндүргөн.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ат башта курулушу пландалган логистикалык борбордун долбоору токтотулду. Буга жергиликтүү тургундардын каршылыгы себеп болду. Элдин каарынан улам буга чейинде бир нече долбоор токтогон эле бийлик инвестиция тартууну канчалык убада кылса да иш илгерилебей жатат. Буга эмне себеп? Бакыт Асанов эксперттер талдайт берүүсүндө жоо издеген чогуу уксак.
Саламатсызбы. Толкууга Жогорку Кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев, Кыргызстандагы чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итебаев, Түркиядагы кыргызстандык ишкер Айбек Саргулов жана өкмөт аппаратындагы инвестиция секторунун башчысы Нурадил Баясов катышат. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Алгачкы суроону өкмөттүн өкүлүнөн баштагым келип жатат. Нурадил мырза, ат башыдагы логистикалык соода индустриалдык борборду куруу боюнча келишим жокко чыкты. Эми бул долбоордун тагдыры эмне болчу да? Башка аймактарга көчүрүп ишке уланабы же ушу менен токтодубу?
Бүгүнкү күндө бул долбоорду ишке ашыруу максатында инвесторлор Кыргызстанга келгенде алар болсо баягы кайсы жерге кандай тармакта иш алып барабыз жана инвестиция кылабыз деп изилдеп жүргөндө булар ушу долбоор менен кызыккан. Наклейке каршы бүгүнкү күндө көрүп атабыз, бул долбоор ишке ашырылбай калды. Ага кандайдыр бир өзүнүн себептери бар. Аны жөнүндө дагы бүгүнкү күндө мен ойлойм дагы кандайдыр бир токтолуп кетебиз го депчи. Бирок жалпысынан бүгүнкү күндө инвестор жалгыз ушул долбоор үчүн келген. Ушул долбоорду ишке ашырам, ушуга тажрыйба жетет, ушуга баягы өзүмдүн көз кандайдыр бир маанилүүлүгүнө өзүм баягы позициям бар деп келген болчу да.
Башка, демек башка аймакка көчөрүлбөйт.
Башка долбоорго кетпейт, башка аймакка кетпейт. Ушул маалымат бүгүнкү күндө инвестор да өзү билдирген.
Мирлан мырза, ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасы орто эсеп менен 15,000 ашык адам иштейт. Жылына ошо нарындын жергиликтүү бюджетине, жалпы республикалык бюджетке миллиарддаган сом салык төлөйт деп айтылып жаткан. Тилекке каршы ишке ашпай калды. Буга жергиликтүү тургундардын нааразылыгы себеп болду. Мындай долбоордун керек экендигин бир катар ошо жергиликтүү тургундар деле айтып жаткан да. Анан алар эмнеге каршы болушту? Нааразылыктын башкы себеби сиздин пикириңизде эмнеде?
Биринчиден эң башкы негиз бул бийликке жана ошол эле өкмөткө ишенбөөчүлүк. Жалпы эле өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары бүгүнкү күндө премьер айтып атат, бул да абдан туура эмес нерсе. Премьер айтып атат, бул логистикалык борбор иштебей калган себептердин бири мурунку бийликтин ишмердүүлүгүнүн негизи болду деп. Качанга чейин шылтап жүрөт? Бүгүнкү күндө Абылгазиевдин өкмөтү бул үмүттү өчүргөн өкмөт, өзү баш болуп. Бүгүнкү күндө инвесторлорду өзү жеке, өзүм жетелейм деп, өзүм коргойм деген сөздүн тезисинен кечүүнкү иш аракеттерди тескерисин көрсөттү. Ошол жерде бир эле кезип капсулалар салган эмес, эл нааразычылык болуп атканда ошонун астына барып, өзү барып, жа дегенде өзүнүн жердештерине барып, ошону түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүш керек болчу. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, биз 2 жылдан бери ушул Кытай мамлекетинен алган каражаттар жана болгон инвестициялардын бардыгы коррупциялашкан, чоң долбоорлордун арасына бардыгы жеп кеткен, сот процесстери болуп атат деп бардык мамлекеттик жана башка ЖМКлардан бул маалыматты түшүрбөй жаткандан маалымат элге жетти. Эл албетте бул нерсеге терс боло баштайт. Өзгөчө Кытай мамлекетинен келген инвесторлорго соода түйүнгө камок ачса да бүгүнкү күндө ага терс көрөт. Бирок элди күнөөлөш керек. Эл маалыматты толук алмайм, ишенбөөчүлүк болмойм. Мына бүгүн кечээн изилдөөлөр чыкты. Изделлердин арасында сотко, жалпы укук коргоо органдарына ишенбөөчүлүк эң өйдөңкү орундарда турат. Ошол себептен бүгүнкү күндө биздин жарандар каражаттар келген ишенбечүлүк болот.
Демек бир нече себепти айтып өтпөдүңүзбү? Демек долбоордун, ири долбоордун ишке ашпай калышынын жоопкерчилиги өкмөттө деген.
Жеке премьер Абылгазиевдин, анткени өзү барып капсулан койгон жана анын өкмөтүн.
Кайрат мырза, мына сиз чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясында иштеп жүрөсүз. Инвестордун көз карашынан алганда ушул долбоордун ишке ашпай калышына деги эле буга себеп болгон жагдайларга эмнелерди айта аласыз? Мисалы, инвестордун көз карашынан алганда алар эмнеден коркушту да? Мисалы, жергиликтүү эл такыр эле иштетпей коет дештиби?
Мындай да, бул долбоор жөнүндө айтайын. Атбашыда 2017 жылы тендер болгон негедир бажы кызматынан. Анан бизде Нарын Сезин гендирекциясынан суроо түшкөн. Ушу сунуштамаңызды бергиле техникалык, экономикалык далилдемесин жасап бере аласызбы депчи. Ал кезде мен Германияда жүрдүм эле, ошо Германияда өнөктөштөр менен биз сунуштама бердик. Анан бергенде биз жеңбей, орус компаниясы жеңип атат. 120 миллион сом. Мен маалыматым боюнча бул 1,5 миллион доллар болуп атат. Анан ошо башталганда эле ошо далилдемеси бизге белгисиз да. Эмне үчүн ошо, мисалы үчүн, экономикалык жактан караганда, инвестиция жактан караганда ал жерде шарт жок. Бир гана ЕНТ-ла. Ал ошол жерде тиги чектеш болгон менен ал жерде калк да жок. Атбашынын өзүндө мына интернетте турат, 11 миңге жакын эле калк жашайт. Анан эмнеге ал жакта кайсы жабдыктар келет, кайсы иштер керектелет, эмне уюштурулат? Мен Харгосту атайын ошо карап чыктым. Харгос иштегенде алар деген эки мамлекеттин ортосунда келишим менен түзүлгөн. 2002 жылдан баштап Назарбаев өзү ошо Кытайга барганда демилген көтөрүп 2005 баштап булар структураны түзүп, ошол жерде эки мамлекет биргелешип 763 гектар жер бөлүнүп эки тарапта тең. Азыркы күндө чоң акционердик коом башкарат ал жердечи.
Ушул жактан мисалы эл аралык тажрыйбаны алганда, сиз мисалы Түркияда ишкердик менен алектенесиз, башка өлкөлөргө дагы тажрыйбаларын көрүп жүрөсүз, эмнеден ката кетти деген пикирдесиз? Мисалы, себептерин айтып өтпөдүбү? Сырттан караган адам катары.
Өзүмдү мен логистика секторунда иштеген бир адам ишкер катары эсептейм да. Анан бул жерде эң чоң ката биринчи анализдин жоктугу. Анан бул жерде эң эле чоң ката өлкөдө элдердин дагы өкмөттүн дагы баардык тармактарынан инвестиция келсин, инвестиция келсин, кандай келсе келсин, салса салсын, көчүрүп кетмек беле, иштебей калса калат да бизде деген бир понятие болуп атат да. Ошонун негизинде любой эле акча келсе эле болду, салалы. А каяка саласың, эмнеге саласың, ошонун ошо салган кишиге плюсу канча болот деген понятие болбой атат да, түшүнүк жок ошолчу. Анткени мен өзүмдөн мурун да айткам, бир эки депутаттарга сөйлөп жолукканымдан 2 жыл мурун да айттым эле. Ал жерде логистикалык борбордун салынышы экономический, мына экономикалык жагынан пайдалуу эмес.
Логикага жооп бербейт.
Анан муну бул жерде Харгос менен салыштырып болбойт. Харгостун ар жагында Харгос союз убагында калган договорлордун келишимдин негизинде Харгос Казакстан Кыргызстан Кытай ортосу иштеп атат.
Эмне себептен анда жеке инвестор макул болду? Ушунча
жеке инвестордун макул болбогон эми анализдеш керек да, бул жеке инвестор кандайча макул болуп отур? Жеке инвестордун ким экенин да биз талдаган жокпуз да. Биз өкмөт айта алган жок деп, элдер айта алган жок, эл суроо сурады. Бул келип Кытай салам деген акчасы каяктан салган адам? Бул эмне акча? Ал каяктан табылган акча? Адал табылган акча. Бул деген эми, бул мен эми чет өлкөдө иштеп жүргөн, логистиканы көрүп жүргөндөр билет, бул акчанын Кытайдын 1+1 деген проекттин негизинде келе турган, колдонула турган акчалардын бир бөлүгү экени көрүнүп эле турат. Атбашыда логистикалык деп аталышынын себеби да ошол болуп атат. Ал жерде мисалы үчүн Нарын Сези бар. Нарын Сезиндеги кайра куруу иштетүү завод салына турган болсо, бул логистика деп кайра атабай эле ошол жер сала берсе болот эле. А бирок бул жер логистика.
Ушул сыяктуу мисалы бул жакта катышып аткан конокторубуз айтып жатпайбы? Экономикалык жактан эсептелип чыккан эмес. Түшүндүрүү иштери да жакшы болгон жок. Баардык жоопкерчилик өкмөттө депчи. Чындыгында эле ошондой болдубуз?
Мына маалымат жеткирүү багытында кандайдыр бир түшүнбөстүктөр дагы пайда болду. Бул толук эле мына бүгүнкү күндө эксперттер да талдап атат, биздин жарандар дагы айтып атат анын жөнүндөчү. Бирде жалпысына мындай болуп атат да, логистикалык борбор бул эмне? Ошону көп түшүнбөй атат. Мына Харгос менен салыштырып атабыз. Башка борборлор менен салыштырып атабыз. Мына Кайрат мырза айтып атат, 2006 жылы изилдеп чыгып ошо кандайдыр бир Кытайга өзүбүздүн продукцияны сатып алабыз, кандайдыр бир жашыл коридор түз алабыз деген максатында изилдөө жүргөн. Ошонун негизинде эки жерди белгиленген да, бирөөсү болсо ушу Торугарт нарын, экинчиси бул Ошто Иркештам Сарыташ. Ошондуктан ушул эки жерге ошол убакта дагы Казакстанда дагы каргоос жок болчу, бул билебиз 2005-жылдан баштап иш алып барылган президент тарабынан. Мына ошол жерде Казакстан жөнүндө айтканда бул чек ара эл аралык соода борбору. Бизде мына бүгүнкү күндө ушу Атбашы логистикалык борбору жөнүндө айтканда бул соода эмес. Эң эле биринчи бул иштеп чыкмай. Ошонун негизинде пайда табуу максатында салмай болсо да,
экономикалык жана эсептелип чыкты беле, жана өзүн өзү актамак беле.
Мына экономикалык тарабынан, инвестор тарабынан, мына бүгүнкү күндө
өкмөт тарабынан
ТВО болсо даяр деп айтышып атат. Тобокелдиктер бар, мындай жөнөкөй айткан рисктер. Бирок ушул рисктерди инвестор алып атат. Инвестор санап чыкты, баардык бүгүнкү күндө ушу географиялык турушунан баштап кайсыл жакка сатабыз, кандай өндүрүш алып келебиз, ким биздин баягы кийинки колдонуучулар болот деген максатка чейин изилдеп чыгышканда, ошондуктан баягы 280 миллионго карабай баягы инвестиция кылып ушул жерден.
Будан да биз мына сырткары чыгышыбыз керек. Бизде бир чоң геополитикалык маселе бар. Мына Гарварддын изилдөөлөрү болду, бул карыз дипломатиясы, долговая дипломатия деп коет. Ушундай биздей болгон мамлекеттерге карыздарды чоң өлчөмдө берип, ар кандай инфраструктурный проектилерге берип, кээ бир өлкөлөр ошол чоң мамлекеттердин карызына кирип, толук инфраструктураларын бере баштады. Темир жолдорун, аэропортторун, портторун бере баштаган. Долговой дипломатиянын, мына карыз дипломатиянын эң мындай көрүнгөн мисал катары бул Замбия мамлекети. Толугу менен 8 миллиард долларды ар кандай проектилерге алып отуруп
карыз. Мамлекеттик кепилдик жок деп атпайбы?
Мамлекеттик кепилдик жок, бирок ошол жерде нарын сезин толук курамына ээси бул өкмөт. 100% өкмөт. Ошол өкмөт тарабынан кол койгондон кийин эртең эл аралык соттордо анын негиздеген ээсине доо арыздар болот. Бул бир жагы. Экинчи жагы, мен кошулуп кетем коллегалар менен, экономикалык негиздемелердин мындай жоктугу боюнча. Бүгүнкү күндө логистикалар деген бир атайын бир популярный сөздү таап алып, бирок ар бир жерге эле жармаштырып алып баратат. Мына Ленинский айылында, мына биздин Бишкектин жанында 70 гектарды 2018-жылы премьер өзү дагы эле ленточкасын кезип 70 гектарды трансформация кылып, кыргыз менен ушундай эле формула менен Кытай кыргыз ишкерлерге берилген. 35 миң жумуш орун болот. Мына алып келет, ошондой эле цифралар. Мен жаңылбасам, балким бир эле дежурный ТО менен эле иштешип атыпмыш. Акта да 200 миллион доллар, акта да 35 миң жумуш орундар, бирок бүгүнкү күндө мына 2 жылга жакын болуп калды, турат ал. Мына барып көрсөңөр, шаардын жанында эле 10 километр. Бир 3 гектарын эле ар жактан бир чоң якорный инвесторлор эмес, бир мындай кичинекей тигүүчүлөрдү чогуткан бир ишканадай болуп турат да. Ошол себептен бул премьердин өзүнө да биз айтканбыз, биринчи аяктап, бүтүрүп, негиздеп туруп, анан башкаларга чакырсаң болмок.
Кадырман угарман, Азаттык радиосунун толкунунда эксперттер талдайт берүүсүн угуп жатасыз. Бул ирет Атбашта курулушу пландалган логистикалык борбордун долбоору талкууланууда. Талкууну Бакыт Асанов алып барып жатат.
Мен Нурадил мырзага суроо берейин деп жатам да, мисалы буга чейин ошо бир жылдын ичинде эле ишке ашпай калган долбоорлорду санап өтпөдүкпү? Анан ар бир долбоордун артында миллиондогон каражаттар казынага түшпөй калган миллиондогон сомдор, миллиарддаган сомдор да, бул жөнөкөй эле мындай сөз эмес. Анан ар бир ушул сыяктуу ишке ашпай калган долбоордон соң сиздерде анализ болобу? Мисалы ушул сыяктуу каталарды кийинкиде кетирбейли, түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү, же болбосо эмне себептен сабак алынбай жатат?
Мына бүгүнкү күндө толук кандуу баягы иштер жүргүзүлүп жатат бул багытта дагычы. Мындай анализ жүргүзүлдү, изилдөө жүргүзүлдү. Ушунун негизинде былтыр биз сунуш киргиздик да, ар бир ири долбоорго кураттарды байлап берели депчи. Ар бир ири долбоор бул ишке ашырылышына баягы көмөк көрсөтүү максатында да ушул багытта мына былтыр 45 ири инвестициялык долбоорду аныктап ар бир долбоор боюнча вице премьердин деңгээлинде кураторлорду аныктадык. Набиста байкап атабыз, канчалык долбоорлор ишке ашпай кандай залкасын тийгизип атат экономиканын өсүшүнө дагычы. Себеби бир жерден терс имидж болуп атса, экинчи жерден ошол эле келген акча биздин экономикага калбай чыгып кетип атат да. Ошол максатта айтып атабыз да биз. Анан ушул эле учурда баары баягы толук түшүнүш керек. Мына көп долбоордун баары мына Тоокен тармагы болуп атат. Тоокен тармагы бул өзгөчө тармак. Берди болсо биз айтып эле келебиз, ачыктагы мурун берди коомдук угуу, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү эл менен тыгыз мамиледе иштеш керек. Инвестор Кыргызстанга келгенде анын укуктары корголуш керек. Ал болсо толук өзүнүн долбоорун ишке ашырыш керек да. Анын өзүнүн бир максаты бар. Мыйзам иштеш керек бердечи. Бирок ошол эле учурда баягы алдан ала превентивный деп коет, ошол иштер жүргүзүлүш керек да. Мына ушул эле учурда баардык ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Бирок ошол эле учурда мына элдин түшүнүгү бүгүнкүндө баары бир болуп калды, окшош болуп калды. Синофобия деп атасыз, Кытай инвестору келсе, баардык инвесторго баягы окшош мамиле кылат. Тоокен тармагындагы долбоор болобу же мына логистикалык долбоор болобу окшош мамиле болуп атат да. Мына ушул жерден тиешелүү баягы жергиликтүү бийликтин башчылары тиешелүү министрликтер, ведомстволордагы толук кандуу иштерди алып барыш керек.
Негизи жана куратор деп айттыңыз, бирок бул системдүү ыкма эмес да. Анткенде эми ал куратор эртең жумуштан кетсе ким калат деген сөз болуп атат да. Мына ошол эле Казакстанда айтып атабыз, мактап же баягы 15 жыл алар өйдө кеткен да, корпоративдик башкаруу системасын маданиятын өнүктүрүп коюшкан. Анан жана төмөндөгүлөр иштебей атат дегенде ошо да, булар ошо жанагы акционердик коомго тартышат да инвесторлордучу. Бизде акционердик коом деген түшүнүгү аты болгон менен заты болбойт атат да. Бизде деген бүгүнкү күнгө чейин жанагы ГП деген бар да, госпредприятие, мамлекеттик ишкана. СЗРды болсо мамлекеттик мекеме башкарат. Бул деген нонсенс. Өткөндө да президенттин айттым сунушумдучу, бул болбош керек. Бул деген корпоративдик башкарууга өтүш керек депчи. Бул системдүү маселе. Кыргызстанда фискалдык акыйкаттуулук жок. Бизде баарыбызга тегиз мамиле кылгандай фискалдык система иштебейт Кыргызстанда. Бирөөсү төлөйт, бирөөсү көмүскөдө отурат, бирөөсү патентте отурат, үчүнчүсү салык контрактта отурат.
Бирок эмне болгон күндө дагы бүгүн Кыргызстан үчүн бюджеттин каражатын көбөйтүш керек. Салык төлөнүш керек. Салыктын эсебинен ошол жаңы ишканалар
кудуреті көтөрүлөт, кадрлар
өндүрүш керек деп атабыз да. Анан азыр өкмөт күнөөлүү, ал жетиштүү деңгээлде иш жүргүзгөн жок, бул жетиштүү деңгээлде иш жүргүзгөн жок деген менен мамлекет Кыргызстан катары региондо, дүйнөдө эмес, региондо экономикасы чабал өлкөлөрдүн катарына калып жатканыбыз белгилүү да. Анан ушул шартта эмнелерге көңүл буруу керек? Айбек мырза, мисалы сиздин пикириңизде бул жерде ошо жергиликтүү тургундардын да жоопкерчилигин такыр эле унутуп калган жокпузбу?
Мындайда шайтандын чоңунан кичине издейт эмеспи? Бул жерде биз инвестор деп эле азыркы убактарда өкмөт дагы, мамлекетти башкаргандар, саясатчылар дагы баары тең тыштан келген акчаны инвестор деп көрүп атат. Анан чоң акчаны инвестор деп көрүп атат. Майда акча инвестиция эмес. Элдин өзүнүн салып аткан акчасы инвестиция эмес. Бир сомду коргой албай атып, биз миллиондогон доллардарды коргойбуз деп эме көкүрөк кагып атабыз да. Биз өзүбүздү, дүйнөдөгү ордубузду билишибиз керек да. Дүйнөдө 165 өлкө бар ВТО мүчө болгон. Ошол жерде биздин, мен азыр так билбейм, өкмөт деле билбейт болуш керек, БСП боюнча, эме боюнча, Б+бузбу, Ж+бү, кайсыбыз инвестиция тартуу боюнча эмебиз кайсыл. Бизге ошону карап туруп, рейтингибиз. Ошого карап бизге кандай инвесторлордун келерин да билишибиз керек. А биз чоңду таштап майдан өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Майдан өнүктүрөт десе жалаң эле патент таратып, быдыратып патент бере бербей, ошо патентти фирма кылганды, осо кылганды,
осону
корпорацияга айландырганды, региондордо тиги жөн эле бир нерсе кыла бербей, ошолордун тиги фирма болуп чоңоюшун, өсүшүн, капитализмди, капиталисттик ыкмаларды колдонушубуз керек. А биз тез байып кетишибиз керек болуп атат да. Бул бир эле өкмөттө эмес да, элдин ичинде ошол болуп атпайбы. Биз сразу эле барып эртең эле Американын жанына отуруп калышыбыз керек болуп атат. Ошону таштап биз качан майдадан баштап өнүгүүнү пландабайынча биз өнүгө албайбыз.
Мирлан мырза, мен сизге сурайын деп жатам да, мисалы ушул сыяктуу долбоорлорго келгенде, деги эле ушул сыяктуу маселелерге келгенде, кайсы бир деңгээлде бул аялуу, сезимтал маселелер да жанагы көпчүлүк учурда саясий күчтөрдүн жоопкерчилиги жөнүндө дагы маселе көтөрүлөт да. Мисалы популисттик чакырыктар, билдирүүлөр, элге артын түшүндүрбөй туруп эле ошол менин артымдан жүргүлө, булар кыла албай атат, мен силерди жыргатам. Же болбосо буларды кууш керек деген сыяктуу билдирүүлөр да көп болуп кетип атпайбы? Саясий чөйрө, саясатчылар, коомчулук жоопкерчилигин унутуп калган жокпу?
Бул биринчиден бул кыргыздардын эксклюзив эмес. Мындай радикалдык популисттик чакырыктар бардык мамлекеттерде бар. Кандай да бир мамлекеттен келген инвесторлор же жалпы эле бул биздики, бизге келгенде биз менен акылдаш керек, мен бул айылдын аксакалымын, сен мен менен акылдашып буну ачышың керек деген маселелер бар. Бирок элди күнөөлөш керек. Элге маданиятты, элге ушул соза сатыктын маданиятын, инвесторлордун ичине мындай кепилдигин берүү боюнча ал бир элди элге жайылта турган бул мына бийликте. Бийлик эгерде мына биз айтып кетпедикпи, 2 жылдан бери келген каражаттын баарын жеп кетип атат деп туруп мындай саясатташтырып, аны популяздаштырып, анан бийлик өзү жана сиз айтып аткан популисттик кадамдарга барып, мамлекеттик телеканалдарын айткандан эл ошол калыптана, ошол ой пикир калыптанат. Ошол себептен биз саясатты жүргүзгөндө, инвесторлорго багыт бергенде биз алдыга мына ачык айтып атпайбы, мына өнүккөн өлкөдө, Турцияда, ошол эле чоң өнүккөн өлкөлөрдө алар бардык тармагына стратегияларды коет. Кыска менен узун стратегиялар, кеми 5-15 жылга чейин стратегияларды коет. Бүгүнкү күндө мына сиз айттыңыз, мына өзүнүн ички инвесторлор бүгүнкү күндө Кыргызстанда отток капитала деп коет, каражаттар бүгүн ички биздин кыргыздын бизнесмендери, кыргыздын орто бизнеси биздин кошуна мамлекеттерге жана алыскы Европа мамлекеттерине каражаттарын чыгаруу боюнча чоң маселе турат бүгүнкү күндө.
Айбек мырза, мына сиз эл аралык тажрыйба жөнүндө да сурагым келип жатат да. Мисалы ушул инвестициялык климатты жакшыртуу, биздин бийлик өкүлдөрү айткандай инвесторлор үчүн 5 жайды куруу үчүн да, мисалы эмнелерди кылуу керек? Мисалы башка өлкөлөрдүн тажрыйбасынан алганда сиздин пикириңизде эң жакынкы убакытта жана эң тез
эми инвестор биринчи караганда рейтингинде карайт, экинчи караганда өлкөгө келип көрөт, адамдарын жиберип көрөт, булар эмне эмне иш кылып атат деп. Булар да орто майда ишкердүүлүк канчалык өнүккөн деп, мен крупный акча алып келсем, крупный инвестиция алып келсем, ошону булар иштетип кете алабы дейт, же мен ошонун астынын баарын өзүм жасашым керекпи деп ойлойт. А бизде алып келип атабыз, жанакы көп каршы чыккандардын көбү ошол жергиликтүү ишкерлердин ошол жерден жумуш ала албай калганда болуп атпайбы? Анткени ошо чоң инвестор келип атат, өзүнө завод куруп атат, ошол заводдун тиги жолун сала турган, же болбосо ташын ташый турган, же тигини кыла турган жергиликтүү ишканалар болбогон үчүн, ошону дагы ошол инвестор келип түзүүгө мажбур калып аткан үчүн, ошону дагы элдер муну мен эмне кыла албайт, бул эмне кылып атат деп ошого каршы чыккан үчүн көпчүлүк убакта
инфраструктуралык шарт жөнүндө айтып
атасыз. Инфраструктуралык шарт болуш үчүн биз майда орто ишкердүүлүктү өнүктүрүшүбүз керек.
Мен Урадил мырза сизге суроону берип, анан бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Кемчиликтер жөнүндө көп айтып атабыз да, эмне өзгөрөт? Мисалы эми дагы кандай ири инвестициялык долбоорлор ишке ашышы мүмкүн жакынкы арада? Пландар барбы? Санай аласызбы ушул эл даяр болуш үчүн, жергиликтүү бийлик органдары түшүндүрүү иштерин жүргүзүш үчүн кайсы ири инвестициялык долбоорлор ишке ашкан жатат?
Мына бүгүнкү күнү ири инвестициялар жөнүндө сөз айта кетсек, мына 18 ири долбоорлорду биз өз үчүн пландаштырып атабыз. Мына жакын аранын ичинде баягы эле кыргыз унаа курулушу ачылат деп атабыз. Мына ошодон көп убакыт өтпөй, май айлары болсо кыргыз текстиль деп атабыз. Ошол эле учурда
бул жеке ишкерлер салып жаткан э?
Тоо кен тармагында болсо мына чарат, ЗАФ деп атабыз, ал болсо мына бул жылы инфратүзүмдөрүн бүтүрүп атат, эми жылда ишке кирет. Мына алыс кетпей эле тоо кен тармагынан жер үй мына бир айдын ичинде фабрикасын салып бүтүп биринчи алтынды чыгарат деп атабыз. Мына ушул ири долбоорлорду биз бүгүнкү күндө ийгиликтүү ишке ашырыш керекпиз. Мына максат ушул, ушуну элге дагы жеткирип баарына толук маалымат бериш керекпиз да. Себеби инвестиция менен кредитти көбү түшүнбөй бүгүнкү күнү адашып атат.
Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу азаттын угарманы жана көрөрманы, биз Кыргызстандагы акыркы инвестициялык климат, ага байланышкан маселелер, ат башыдагы логистикалык борбордун курулбай калышынын себептери жана кесепеттери тууралуу бүгүн талкуу кылдык. Талкуубузга өкмөт аппаратынын инвестиция секторунун башчысы Нурадил Баясов, Түркиядагы кыргызстандык ишкер Айбек Сарыгулов, жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчероев жана Кыргызстандагы чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.